Ny fampalalana vaovao arivo eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 5/10 avrily taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Manomboka mamoaka didy momba ireo fitoriana voarainy amin'ny momba ireo firosahakofidiana solombavam-bahoaka ny ACC no laviny avokoa ny fitoriana 6/17 efa namoany didy tsy azo ivalozana. Miantso fivoriana tsara-potoana eo anivon'ny kômina Antananarivo ny sendikan'ny mpiasa nambarany izy ireo androany fa misy fitantana mbola sy mazava eo anivon'ny SMGT. Olona ena no namony enta ho anatin'ny ray volana vokatry ny fakanan-keriny any amin'ny distrika Ananjoro be, mbola misy ny takalonaina tsy votsitra hatramin'izao ny zanaky ity distrika ity. Any velany ny sokatra nanomboka androany any New York ny raharaham-pitsarana nianjehana indray ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump resaka osoka nataony tamina vehivavy mpanao horonantsary mamofaty no anianjehana azy. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika, Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anazananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, manomboka mamoaka didy momba ireo fitoriana voarainy amin'ny firosahakofidiana ho solombavam-bahoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no lavin'ny ACC avokoa ho an'ny androany ny fitoriana valo namoahany didy ao ireo mangataka fahazahoan-dalana androtsaka ilay antibola 20 tapitrisa ariary rehefa nolavin'ny OVEC ao ireo mangataka ny amenona ireo atao tataratasy rehefa tsy nafeno izany ara-potoana, ao ihany koa mangataka ny sintina ny firosahana ofidiana fa ao indrindra indrindra roporotsa kofidiana sasany mangataka ny tsy akandida ny mpifaninana aminy saingy no lavo ny ACC avokoa zany na dia azo raisina aza ny fitoriana kandida tokana anekeny ny ACC ny firosahana kofidiana hatramin'izao Andriamatoa Jean-Christophe Razafimanantsoa avy amin'ny vovonana firaisakina any amin'ny distrika ny Vavatenina nahazo alalana ando ny antibola 20 tapitrisariary izy hatramin'ny androany atoandro satria tsy nisy banky ahafahany nandrosaka ivolo io tany amin'ny distrika ny Vavatenina. Fitoriana 7/10 moa nefa namoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana didy tsy azo ivalozana hatramin'ny androany. Fitoriana iray ihany zany no nekeny ireo mpitsara izay mandrafitra izany fitsarana izany fa nisedraholana tamin'ny fametrahana ny atao tataratasy firotsahakofidiana fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ny distrika ny Nosy Varika ny filoha nasionaly ny fikambana ny tangalamena eto Madagasikara Ramandimy Saint Paul. Nisy tsy ampy ny atao tataratasy ary nisy nanodina ihany koa ka tsy tonga ara-potoana teny anivon'ny OVEC raha ny nambarany. Anisan'ireo nandeha fa fitoriana teny anivon'ny ACC fisiny senemo momba izay olana sedran'izay ny filohan'ny tangalamena mba ahafahany mifaninana amin'izay toerany solombavam-bahoaka any amin'ny distrika ny Nosy Varika izay ny filoha nasionaly ny fikambana tangalamena eto Madagasikara sady mikasa ho kandida solombavam-bahoaka Ramandimy Saint Paul.
Ny olana zany reo misy any adversaire anisy a deuxième liste napetraka natokisako atao zany satria mbola misy taratasiraizana sy vita resaka nationalité to tamananjary de napetraka tamin'ny deuxième liste zany le raha arafaminamena papahana izy a ametraka amin'io de lala moa tamin'ny veke anzeo raha nareo agny mananjary ave de alpasmel kanjo nefa nefa tonga tamananjary zay na ino fa tsisy ampidiriny deuxième liste anazy zany le tondra taratasy ny antony de gaka za hoe nagnotany tany veka tamananjary a tany sovarika za hoe ambany chef district président misy tonga aminy aty a le dossier anao misy tateriny a deuxième liste anao tatena gaka zany tatriny nyazakazaka taty mananjary a nanga niezaka nagnano mangalaka ny nationalité iny fotsiny zany a hoe nampagnana anazy hoe resaka nationalité igny satria inona ny to veka atao hoe la tsy misy an'igny de syrano jesôjeso besaka zavatra sasanazy tamin'y ka i zany olananazy na tonga tanatananarivo mbola de niasany seni a e fotsiny seni hoe mbola managna raha sika anao zany a dia magnanomba déclaration ma tapitaregnana pitsava amin'ny ACC de pitsava amin'ny aty amin'ny seni mandeha interiera de atramin'izao moa lafa napetraka dolo taratasy zany mbola sy mbola miandry valiny a zany zao.
Raha ny didina voaka ny ACC eo amin'ny tranokala mpifandraisany momba ity kandidaty dia nolavina ary tsy azo niraisina ny fitoriana napetraka Andriamatoa Ramandimby Saint Paul teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fa miantso ny sinny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny kômina Antananarivo eo amin'ny PDS sireo mpanolosain'ny tanàna andinika momba ny fidiram-bola ny kômina ny syndikan'ny mpiasa. Nambaran'izy ireo androany fa misy fitantanam-bola tsy mazava eo anivon'ny orinasa SMGT sy ny fakana vola miopapana atao tamin'ireo mpivarotra. Efa nisy moa ny fitoriana nalefa ny syndika momba ity orinasa ity teny anivon'ny Bianco sy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana izay mbola tsy nahitam-bokany hatramin'izao. Misedra olana foana ihany koa tamin'ny fandoavana ara-potoana ny karama ireo mpiasa ny kômina zany ny resaka fampitaovana ny mpiasa ihany koa mangony fotsiny nandritra ny fitantanany ben-tanàna teo aloha. Manazava ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa ny kômina Antananarivo renivohitra John Clément.
Satria ve ny mpitantana ankehitriny dia miezaka mampiditra ny vola fikarakarana ny mpiasa sy ireo mponina eto Antananarivo fampandrosoana dia sakanana amin'ny prosodirana texte. Nefa raha kômina tsy misy vola, inona no antony, inona no ataon'ny mpitantana sy ny mpiasa eo? Ohatra ny fanapenana ireo lavaka amin'ny lalana sy fanadiovana ny tanàna ary ny fanomezana ny karama ireo mpiasa sy ny zoan'ireo mpanolotsaina. Noho izany dia takina nainy ijerevana aingana izao olana izao mba tsy hotarany fampandrosoana ny tanàna ao anatin'ny fotoana fohy, indrindra ny karaman'ny mpiasa izay tokony ho raisina ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo volana itsahana. Tsy inte zay foan'ny fifanarahana amin'ny SMGT fa io fiantsoana extraordinaire io dia miadopte, zany hoe manana foana n'la délibération zay hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Zao le hoe ahoana ny namarinana hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna la délibération? Tsy mifanaraka amin'ny lalàna la délibération satria ny volan'ny raisin'ny SMGT momba ny tsena dia tsy raisin'ny trésor publika mandrak'izao.
Izay zany ny raharaha eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra izay mbola tadara mitohy fa tsy tokony olana na vesatra ny fako fa azo avadika ho loharanom-bola. Novoizina manokana zany ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny fako. Sambany moa isika eto Madagasikara nanamarika izany ka nisy ny diabe fanentanana nitanterahana tany Mahajanga no karakarain'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana. Mahajanga zay anisan'ireo tanàna madio indrindra iran'ny Madagasikara satria mahavita mamadika ny fako ho akora fanamboarana tanàna zany. Lohevitra nanamariana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny fako zay moa no hoe andraikitry ny tsirairay ny fitantanana ny fako. Manazava ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidy ny avo raha vokatra.
Zava-dehibe zany amin'ny fanehontsika ho reny zao tontolo zao fa manana an'izany finiavana amin'ny fanafoanana ny fako zany Madagasikara, fanadiovana ny Madagasikara, fandraisana anjara ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tafiditra ao anatiny daholo zany dia mandefa hafatra sika zany maneran-tany hoe ao anatin'izany i Madagasikara. Raha nidina ifotony sika dia hitantsika ny mpiantsehatra rehetra ao anatin'izany lalam-pitantanana ny fako zany fa teny efa manao ny fomba tsara ny antsika hoe bonne pratique izy ireo manomboka ny tokantrano hatrany ny fanodonana sy ny famadiana ny faka ho lasa harena loharanom-bola ary fiarovana ihany koa ny tontolo iainana. Afatra ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa izay fanomboana ny fankalazana fa mbola adiombonana ary fanamby lehibe miandra ny tompona andraikitra rehetra rehetra, indrindra fa ny kômina ny amin'izany hoe fitantanana sy fananafoanana ny fako zany a mba tsy tonga olana na vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny firenena. Ny hoe tsy fampiasana intsony ny sase plastika mbola misy aloha le izy zao satria ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro. Zay le nambarako hoe sasenao tsy afaka fa tsy maintsy mamokatra fako ny amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro a fa ny zavatra jerena ndriny na mipaikady a anafoana anazy. Fa raha eto Mahajanga manokana ny sase plastika zay fako plastika rehetra dia avadika lasa pavé autobloquant, lasa brique, lasa aingon'ny tanàna no akora ihany koa zany ahafahana manorona. Dia zay zany no anentanana hoe zay hoe lalam-pitantanana fanafoanana ny fako sy ny fandarana azy tsy ampiasaina ny zava-dehibe fa ny hoe ilain'ny olona izy any dia rehefa avy eo misy mampiasa kosa ho loharanom-bola loharanon-karena zany.
Fa iresaka tranga piaramonina ndray sika riavana olona misa enina no efa namony enta ho anatiny iray volana vonony ireo dalipaka ankeriny tany amin'ny distrika na ny zorobe rano nambarany zanaky ty distrika ty androany. Mbola misy ny takalonaina tsy votsitra eo ampelatanan'ireo olon-dratsy hatramin'izao. Anisan'ny antony tsy mahafoana moa io fanaovana takalonaina io ny fisin'ny tambazotra matanjaka mpanao izay asa ratsy izay. Izao fotoana ny miakabokatra izao no tena mampirongatra izy nyity resaka afaka nankeriny any antoerany ity raha nambarany zanaka ny zorobe Manda Ravel John.
Tena manjaka, tena misy ny kidinapina any amin'ny distrikan'ny Zorobe. Ary ny mampalahelo dia tsy vita antsony no hoe fanaovana kidinapina lesy fa dia amoizanaina. Satria ao ireo olona nyfinoana eo mpanaovana kidinapina ary eo koa ireo olona tsy manam-bola natao takalo dia nyfinoana. Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ay dia raha ny eno dia efa nisy enina. Teo izao no namony ainy ary misy ireo mbola tsy tafaverina. Ireny a dia tena angatahana ny hoe ahafahany rehetra mamenro renseignement satria raha ny fahazahoana azy dia tsy lavitra angena nany fiainanandre ny olona ireny fa mila milaza kosa nefa ary manoro ny tena marina mba hahafahan'ireo mpitandro filamina manatanteraka ny anjarany. Anisan'ny tranga tena mampalahelo zany ho any distrikana ny Zorobe ary anaovana iantso avy amin'ny fanjakana satria na dia mamokatra aza ny mponina izay kely ananany a dia lasa anatin'ny kidinapinina. Mirongatra tanteraka izy amin'izao satria ao anatin'ny miakabokatra eo ny tena fotoana fanarotan'ireo olon-dratsy ka eto dia mitodika tanteraka amin'ny fitoram-panjakana. Misy ny paikady efa napetraka kanefa kosa tsy mipaikady no zava-dehibe fa ny vokatra miandro vokatra ireo vahoakana ny Zorobe ireo miandro vokatra ireo satria efa tena mitaintaina. Tsy lavitry ny kommunina nitranga teo a Foronarina mbola ao anatin'ny kommune urbaine any Zorobe namoizanaina roa ary nahazahoana zazalakely roa sy tovovavy ray izay mbola tsy tonga hatramin'izao.
Malohany ty fakanankery ny mahery vaika any amin'ny distrika na ny Zorobe ity dia miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ny zanaka ny Zorobe mba hitady vaolana maika amingorana ity tranga ity.
Mitalao amin'ny fitondram-panjakana izay ny mba hanaovana operation ary indrindrindrindra miantso ny prime ministra mba hidina any an-toerana hijery ny fontiny ahafahana mamaritra hoe ahoana ny tena paikady anafoanana ity kidinapinina eto amin'ny distrika na ny Zorobe ity. Mira fiaraha-mietany rehetra, misy ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana manantena nyvoaka ihany koa nefa tsy raviravi tanana fa anoro ny tena olona tomponantoko amin'izy ireny ary indrindrindrindra anoro ireo tena dahalo ambony latabatra satria izay koa ny antony tsy mafoana azy. Ny angatana ihany koa dia ny ahafahana manometraka ratsana iray miaraka amin'ny fitondranam-panjakana sy ny fitsarana mihitsy satria malahelo ihany koa fa indraindray voasambotra dia misy mivoaka ihany koa. Izany rehetra zany mbola ezaka lehibe ka dia anentanana ny olona rehetra hoe andao hiara isalantsika hiady amin'ity kidinapina ity. Ho an'ny distrikana ny Zorobe dia efa misy ilay dinabe izay napetraka. Ny angatana andrehetra ihany koa dia samy andray ny anjara manandrify anazy ao anatin'ny dinabe iny satria ny fandriam-pahalemana maharitra no tokony apetrakitsika fa tsy hoe fandriam-pahalemana mandalo fotsiny ihany.
Fa miresaka vaovao samihafa ihany sika. Mpandeha iray no tsy tapopoka ny herinandro teo rehefa nandeha taxi brosy ny ainga tany Manakara ho aty Antananarivo. Nijanona kely tao Vohitsoa Antsirabe moa ny fiara tanoany tamin'ny Rora Maraina. Tsy taitsony anefa izay nalehany io mpandeha io lehilahy vao eritreriny ny andro rahateo maizina. Voatery nampiantso mpitandro filaminana ireo mpandeha sy ny mpamilin'ny fiara nambaran'ireo mpitatitra fa fitsoahana saran-dalana izay mety ho tokony aloha ty ampahatongavana no natongo izao trango izao. Ny fanaovana manifold izay fanoratana ny anaran'ireo mpandeha sy ny mombamomba azy ihany ny fepetra azo atao manoloana ireny tranga ireny izay matetika miseho hoy ireo mpiasa amina kooperativa nanaovana fanadihadiana.
Tena mbola mitombona manifold, tena ao daholo na raha mpandeha tsirairay mombamomba azy ny telefona. Izay ny nenay eto aloha zany tena miexiste manifold ary tsy maintsy atao izay manifold izay ara-dalàna tsara. Ireny angamba aloha zany zava-tritrany hoe mahagaga ihany satria matoy anao zany le olona zany mety efa mombamomba azy efa voaray daholo fa mety efa planina ao anatin'le olona mihitsy angamba zany hoe hiala eto dia andeha tsy fantatra. Fa raha sendratranoko ohatra kosa tokony mampilazany amin'ny zandarima angamba ny sofera hoe misy voyage erinetina ohatraohatra efa nataonay fikaroana na tsonay izy araka nefa antaholo momban'le olona dia tsy azo izy a mety efa le olona mihitsy kosa zany angamba no mieritreritrinyhoe andositra na tsy fantatra andoditra saran-dalana mitotra hoe pa izy dia tsy te ando vola dia midina dalana misy zavatra nataony dia tsy te ho tratrany amin'ny farana izy dia mandositra.
Dia aminay raha hoe resaka olona tsidy zany tokony ho aresistre eo foana ny anarany registre a manifesta zany rena ety na sazakely ary dia fa registre ho anaty manifesta foana ny anarany sy mombamomba azy tsy dia manasatra zany mitady azy raha ohatra hoe misy endratsita izy na miantso ny havany ohatra engazo mansovera aloha di iny dia miankina amin'ny sovera tsirairay satria raha olona mandeha eto aminao koa izy tsy fantatra ohatra ohatra hoe olona dala zao ohatra zany eo mandeha any izy avy eo nefa mihetsika tampokany ny aretina na ohatra zany tsy afaka ny garantia anazy ianao raha any an-dalana izy manao an'izany zany tranga matetika misy eto ohatra zany misy olona rahandolo dia zay matsitan'la olona tampo na koa olona sokapia ohatra hoe piazy mialety rehefa kaikikaiky tonga any dia manao récréation dia fa iny izy ny tsita ohatra zany.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa navoaka ny CAF tamin'ny fomba ofisialy fa tsy afaka andray ny lalaon'ny Barea amin'ny volana Jiona ny kianjabe ny Mahamasina. Tsy maintsy ivelany Madagasikara arak'izany ny lalao atrehan'ny Barea izay eo anantsika amin'ny Malisy Comore tafiditra anatin'ny dingana fifanitsanana mondiala 2020 tafiditra anatin'ireo firenena 23 no tsy nahafen'ireo fepetra ny takian'ny CAF Madagasikara tozany koa i Comore laza ny mpamakafaka ara-panatanjahantena sady mpanao gazety Bandiakama fa ny aratsinyny bozaky Mahamasina no tena tsy atsiany ekeny ny confederation afrikana ny baolina kitra ny andraisany kianjy io lalao raisam-pirenena raha mbola azon'izy ireo le ferina ihany ireo fepetra afa mitombo isantaona rahateo ireo fepetra takiana ka tsy nafeno zany tsony ny kianjany Mahamasina fanazavany ny mpamakafaka ara-panatanjahantena tanjahantena sady mpanao gazety miantso randrianabo na i Bandiakama.
Matoa isika zany tsy nahazo homologation tamin'ny kianjy io tamin'ity indray mandehaty dia misy antony hafa zay mbola ilain'ny CAF atao amin'ny kianjy io tadidio nefa fa izany fepetra takin'ny CAF zany dia avaozina isataona zany hoe mitomby isataona zany ny zavatra takin'ny CAF sy ny FIFA ho amin'ny fanatsarana ny kianjy fandraisana lalao. Nisy ny azo atao hoe tsy fitoviana amina fepetra taloha sy amin'izao fotoana izao fa amin'izao fotoana izao ny FIFA sy ny CAF dia efa tena miditra tanteraka mihitsy hoe mila kianja manaraka ny fenitra tanteraka mihitsy takin'ny FIFA sy ny CAF ahafahana miatrika an'izay lalao zay. Matoa tsy nahazo homologation zany tsika ndia tsy fientsony zay fipetra zay ary dia efa misy maromaro moa le fipetra zavatra notakinitry zareo hoe tokony hovaina sy hatsaraina ao anatin'izay kianja e zay indray ntsika vao mahazo homologation amin'ny kianjabeny Mahamasina io. Ny olana be tena misedraina ngeto hoe mety azo ny kafa le ferina ihany makasika an'le vestiara ny gratin sy ny sisa fa leky makasika amin'ny bozaka mihitsy no tena hoenjana be satria ny bozakatsika dia ohatrany tena tsy amin'le ta tena ilaina anazy mihitsy noho izany mila andraisana fipetra entitra makasika an'izay bozaka Mahamasina izay ary io ny tena aiko tsy ananany kafa famindrapo amintsika ntsony bozaka Mahamasina izay tena potika tsy ao amin'la eta tena ilaina amina mahakianja iraisam-pirenena azy ntsony tsara mampatsiaha fa ny kianja sentetika dia tsy azo ampiasaina ntsony amina lalao iraisam-pirenena fa ny kategori omeny kafa raha interclub dia azo ampiasaina kianja sentetika fa raha international tsy azo ampiasaina terrain sentetika.
Izay zany fa dia tsy azo ho tanterana amin'ny kianja sintetika izay maro eto amintsika ny lalao atrehan'ny Barea fa tsy maintsy ivelany Madagasikara amin'ny volana Jiona ho avy izao andrasana ny fanamboarana ny kianjany Mahamasina mba ho afaka andray lalao amin'izay amin'ny fotoana manaraka. Fa iresaka momba ny toetry ny andro kosa isika tombanana ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra vony asinana nosy hatramin'ny alarobia izao raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro tamin'ny mitataovovonana teo ahitana izany hatramin'ny rampitso talata ny any amin'ny faritra atsinanana rampitso hatramin'ny alarobia kosa any amin'ny faritra analanjorofo sy ambatosoa mahazo famitandremana milokomena noho izany ny faritra atsinanana famitandremana mana miloko mavo kosa ho an'ny faritra analanjorofo sy ambatosoa. Raha izay ny momba ny rotsakorana dia ikorontana vokatry ny alon-drano avy any atsimo na atsimo atsinanana ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morotsiraka afony andrefana atsimo atsimo atsinanana ary afony atsinanany nosy voankasika izany anio alatsinainy eo anelanelany Besalampy sy Taolagnaro hiatra hitatra hatrany amin'ny alakamisy izany eo anelanelany Tolagnaro sy Tomasina. Iseho anelanelany Tomasina hatrany amin'ny tanjona Angotsy izany manomboka Rampitso Antoine Roa hatramin'ny Zoma. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena eo anelanelany Besalampy sy Tomasina raha miloko mafy kosa ho any Morotsiraka Analanjorofo sy Ambatosoa. Re vaovao any ivelany. Mbola anana mafy hatrany ny antsony amin'ny tsy tokony hitaran'ny adiny israelianina sy ny hamas-palestinianina ny papa François tamin'ny afatra nataony ho an'ny pinoslam maneran-tany tamin'ny famaranana ny volana ramadan tamin'ny herinandro teo. Ny angavo ny tsaran'ny ady izy tamin'n'io afatra io fotoam-pifaliana ry manosika antsika hiandrandra ny lanitra ka hidiran'ny tompony fifaranany volana masina ramadan hoy ny papa François saingy sembany ny ady izay mandrava varavany amin'ny faritry Proche Orient izany ankehitriny. Nitsangana herisetra tamin'ny alalan'ny tsatokan sy indray tany Sydney androany niditra tao amin'ny eglizy asirianina iray any andrefa ny tanàna be mponina indrindra any Australia io. Ny olona iray nitondra antsy nandratra izay sendrasika anisan'izany ny eveka nitarika ny vavaka tao. Tsy misy atahorana moa ny hain'ireo rehetra naratra tamin'izao herisetra izao rehefa saminazy fitsaboana azy ny rehetra ivovoasambotry ny mpitandro filaminana kosa ilay navandosa tsaivina fa tamin'ny sabotsy teo no nisy tranga tahaka izao tany Sydney ka nafatesan'olona enina izany. Filoham-panjakana amerikanina voalohany hiatrika ny fitsarana adeloka ny filoha teo aloha Donald Trump misokatra nanomboka androany any New York ndaram-pitsarana momba azika vesatra hiampanganana andriamatolo Trump amin'izany ny fanaovanosoka tamin'ny antotantaratasy nanefany ny fanomezam-bola ny vidianany ny fangina ny vehivavy iray izay mpilalao amina horonantsary mamofady teo aloha navororoy azy tamin'ny taona 1940 tany. Miandry fatratra ny valin'ny fitsarana iny rehetra mety hampikadra azy anefa izany ka anohitona ny firosony amin'ny firotsahako fidiana ho filoham-pirenena any Etazonia. Farany nanambarany fialantsy io prime ministra ny Singapore intsony nanomboka ny 5 izao andriamatoa Lee Hsien Loong nitany hoteurany lehibe ny governemanta io izy nandritra ny 20 taona ka andimby azy aorin'ny fialana io ny prime ministra lefitra ankehitriny Lawrence Wong izay anao ny fianianany avetrany ama prime ministra vaovao azy amin'ny 5 volana May ho avy izany. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao mbola mionety antsika rampitso amin'ny fito maraina mirary sotopoko.